Вие сте со SPS на Македонски.
За вчера и вчера во Македонија на денот на Свети Климент Охридски, што се празнува како државен празник, се одржаа свечени академии, божествени литургии, доделување државни награди и положување цвеќе пред неговите споменици. Македонија се поклони пред најистакнатиот ученик на светите браќа Кирил и Методи и продолжувач на нивното дело, големиот македонски учител, духовник и основоположник на Охридската книжевна школа Климент Охридски. За вчера вечер во собранието се одржа свечена академија на која зборуваше председателката Гордана Силјановска-Давкова, чиј говор го пренесовме во вчерашниот извештај. Честитки за празникот упати Државниот врв. Председателот на собранието Африм Гаши во писмената честитка напиша: делото на Свети Климент Охридски представува темел на писменоста, образованието и духовната култура на македонскиот народ. Неговото наследство е универзална вредност што ги надминува верските и етничките граници и представува символ на знаењето и на напредокот. Честитка за празникот испрати и председателот на СДСМ Венко Филипче, во која вели: влогот и упорноста на Свети Климент Охридски да ја шири писменоста и во време на прогонства и осуди се подсетник дека силата на еден народ лежи во неговата писменост, културата и образованието. Во собранието по повод празникот беше доделена Државната награда Свети Климент Охридски. За остварување во областта на воспитанието и образованието, наградата ја доби академик Витомир Митевски, за остварување во областта на културата и уметноста, наградата ја доби Живоин Глишич, музичар и композитор, и Беди Ибрахими, ликовен уметник. Витомир Митевски во име на наградените рече:
една држава која се грижи за својата култура, која умее да ги препознае вредностите на својата култура, заслужува секоја почит. Но ете и ние, едни од тие културни деци, кои го добиваме тоа признание, не прави среќни.
Македонската православна црква во празнични богослужби по храмовите му оддаде почит на својот патрон. Пред споменикот на Свети Климент Охридски во Националната и Универзитетска библиотека во Скопје, која го носи неговото име, со положување цвеќе од Државно воениот врв, беше оддадена почит кон неговото дело и мисија. Осврнувајќи се на актуелните политички односи со Бугарија, ТВ Сител во својот синоќешен прилог тврди дека нема ништо од најавите за интензивирање на разговорите меѓу Скопје и Софија во предновогодишниот период, што требаше да дадат нова динамика во евроинтегративниот процес. Бугарија си има внатрешни проблеми, а за Брисел проширувањето на Европската Унија и натаму не е меѓу приоритетите, рече поранешниот министер за надворешни работи Васко Наумовски.
Имајќи предвид дека најверојатно Бугарија влегува во една нова политичка криза предизвикана од актуелните протести таму и нема да биде изненадување доколку во текот на првата половина на наредната година Бугарија повторно влезе во една предизборна кампања за нови предвремени парламентарни избори, со што ќе се ограничи можноста за создавање на некаква атмосфера за правење на напредок во однос на решавање на нашето билатерално прашање.
Дека Македонија нема партнер за дијалог кај источниот сосед потврди и министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски во последното интервју за Сител.
За жал, во овој момент не постои висок степен за желба на дијалог од страна на соседна Бугарија, но искрено се надевам дека тоа ќе се промени, бидејќи јас сум убеден и тоа секаде јавно го говорам, дека штета од закочениот процес имаме секако ние како држави, мораме да најдеме начин да го откочиме истиот, секако во рамките на нашите принципиални позиции, но исто така штетата ја трпи и Бугарија, кој што губи време да има сосед кој што е поскоро земја членка на Европската Унија.
И Европа не покажува посериозен интерес за нашиот проблем и фокусот го става на војната во Украина, на економијата и на борбата со миграцијата. Наумовски вели дека мирот во Украина може да биде нова шанса за напредок во процесот на интеграцијата.
Доколку продолжи оваа ситуација на замрзнување на процесот на проширувањето, самата Европска Унија може да се соочи со нови проблеми кои што доаѓаат од државите кои што се кандидати.
И министерот Муцунски, но и премиерот Мицкоски на партискиот конгрес што се одржа изминатиот викенд уште еднаш повторија дека Македонија нема да направи никакви одстапки од своите позиции. Владата бара цврсти гаранции од Брисел дека Бугарија нема да поставува нови услови што Европската Унија во овој момент тврди дека не може да ги обезбеди. Денеска напладне по македонско време почнува седницата на постојната собраниска анкетна комисија на која ќе се расправа за трагедијата во Кочанската дискотека, а на која се поканети и членовите на семејствата, но и председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова, премиерот Христијан Мицкоски и министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Левица пак, чиј председател Димитар Апасиев председава со ова тело, во вчерашниот допис наведува дека очекува сите поканети да дојдат. Во сообщението на оваа партија пишува: «Седницата мора да се одржи без одлагање и без празни изговори и политички калкулации. Родителите доаѓаат да го кажат тоа што државата со месеци одбива да го слушне. Секое бегање и саботирање би било уште една навреда за семејствата, но и за народот, како и уште еден чекор кон одржување на системот кој дозволува да се повторуваат трагедиите», се вели во сообщението на Левица. Кабинетот на председателката до синоќа немаше објава за тоа дали таа ќе се појави на седницата на анкетната комисија. ВМРО-ДПМН информира дека премиерот нема да присуствува, а МВР информира дека поради службено патување министерот Панче Тошковски ќе биде спречен да дојде. Дел од пратениците од парламентарното мнозинство најавија дека ќе направат напори да се појават на седницата на комисијата, но нагласија дека во исто време ќе се одвива расправата за буџетот за идната година. СДСМ и останатите опозициони партии го најавија своето присуство. Дел од семејствата на загинатите, но и нивните адвокати укажуваат на тоа дека поголем дел и од нив нема да можат да се појават на седницата поради датумот кој е премногу блиску со судското рочиште и неможноста често да отсуствуваат од работните места. Во меѓувреме се очекува формирањето и на анкетната комисија што ја предложи парламентарното мнозинство, а која, освен Кочанската, ќе ги опфати и другите несреќи како во модуларната болница во Тетово, таа во Ласкарци на Дурмо Турс и на Беса Транс во Бугарија. Со оваа анкетна комисија ќе председава пратеник од опозицијата. Дождот го уништи родот на Оризот во Кочанско. Последните поплави во овој регион представуваат дополнителен нов удар врз оризопроизводителите, кои велат дека најмалку 30% од оризот останува неожнеан, бидејќи машините не можат да влезат во калаливите ниви.
30% се останати површините несожнеани, што значи дека во знак прашање дали жетвата ќе заврши поради овие обилни дождови. Па според наши проценки над 1500 хектари.
Земјоделците ја оценуваат ситуацијата како катастрофална. Тие велат дека штетите се огромни, а доцната сејдба и преполните амбари од претходната реколта дополнително го влошуваат проблемот.
Кога ќе почнеме да пријавуваме штети, огромни са штетите, и кога ќе тражиме обештетување, повише ќе имаме обештетување отколку што они сами ќе има финансиски, така речено, минус со оно што ќе го ископаат како вади.
Откупот на оризот за стоковите резерви ќе го ублажи, но нема да го реши целосно проблемот со неоткупениот ориз од минато годишната жетва, констатираат оризарите. Околу 20.000 тони оризова арпа стои неоткупена во амбарите на земјоделците, но стои непродадена и во магазините на откупувачите.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.